Inson huquqlari bo'yicha xalqaro hamkorlik tashkiloti, Helsinki inson huquqlari guruhi, Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistondagi tashkilotlar hamkorligida tayyorlangan hisobot mintaqadagi vaziyatni tahlil etadi. Hisobotga ko'ra, mintaqadagi umumiy vaziyat umid uyg'otmaydi. Qozog'iston inson huquqlariga oid omillar bo'yicha O'zbekiston va Turkmanistondagi vaziyat tomon siljiy boshlagani ta'assuf bilan ta'kidlanadi. Avtoritar boshqaruvdagi arab davlatlarida kechgan inqiloblar mintaqadagi rejimlarni hushyor torttirib, jamoatchilik ustidan nazoratni kuchaytirishga undagan. O'zbekistondagi vaziyat tahlilida inson huquqlari tashabbus guruhi ishtirok etgan. Tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom Figura sovet diktaturasidan qutulib, ozodlikka erishgan mintaqada avtoritar boshqaruvlar o'rnatilishi ortidan aholi yana asosiy erkinliklardan mahrum qilindi.
Aytilyapti, masalan, o'sha avtoritar rejimligi, misol uchun, har bir o'sha davlatda, mana mana shu aytilayotgan davlatlarda, demak, o'sha avtoritar rejim bo'lgani uchun, asosan, mana mana shunaqa inson huquqlari borasidagi ahvolni yorituvchi hisobot bu.
Dedi Surat Ikromov. O'zbekistonda 20 yildan oshiq davom etayotgan avtoritarizm qatag'on siyosatini ishga solgan. Insoniy huquqlarga qilingan tazyiqlar siyosiy mahbuslarni, rejim qurbonlarini ko'paytira boshlagan.
Hamma taraflama bu hech qanday huquq nimalari yo'q. Oddiy misol, u diniy masalalar bilan diniy masalalar va din va qiynoqlar masalasi. Keyin ommaviy axborot vositalari mustaqilligi.
Bugunga kelib O'zbekiston dunyodagi repressiv rejimlardan biri sifatida tilga olinadi. Inson haqlarini tahqirlash, qiynoq orqali o'lim holatlari ko'nikmaga aylanmoqda. Bu hisobot asosan g'arb jamoatchiligiga mintaqadagi vaziyat haqida tushuncha berish uchun tayyorlangan, deydi Surat Ikromov.
Keyinchalik qanday bu harakatlar bo'lishi hozir bizga noma'lum, bu qanday ta'sir qiladi bu masalaga.
O'zbekistonda qiynoqlar muntazam qo'llanilishi BMT qiynoqlar qo'mitasi tomonidan 2003-yilda e'tirof etilgan bo'lsa-da, hozirgacha bu borada vaziyat o'zgarmagan. Yaqinda Navoiydagi qamoqxonadan diniy ayblovlar bilan qamalgan yana bir mahbus Abdurahmon Sagdiyevning o'ligi chiqqan va u 29-fevral kuni shoshilinch tarzda dafn qilingan. Surat Ikromovga ko'ra, Sagdiyev bevosita qiynoqlar tufayli vafot etgan navbatdagi mahbus. Rasmiylar mazkur o'lim hodisasi yuzasidan jinoiy ish ochilgani, Sagdiyev qamoqxonadagi boshqa mahbuslar tomonidan kaltaklanganini aytishgan bo'lsa-da, faollar mahbusning kaltaklanishi bevosita qamoqxona nazirlari guvohligida yuz berganiga shubha qilishmaydi. Sagdiyev qiynoqlarning navbatdagi qurboniga aylanishi huquq himoyachilarining noroziligiga sabab bo'ldi. Fransiyadagi o't yuraklar tashkiloti shu munosabat bilan tarqatgan bayonotida O'zbekiston bilan aloqalarini rivojlantirayotgan g'arb davlatlariga murojaat qiladi.
Shu geopolitik manfaatdan kelib chiqib, O'zbekistonda inson huquqlari masalasi bo'yicha ijobiy tomonga o'zgarish bo'lyapti, ijobiy tomonga qadamlar qo'yilyapti deya yolg'on yashiq haligi o'z manfaatlari yo'lida berayotgan mubolag'ali baholari sababli O'zbekistondagi diktatura rejimi borgan sari quturyapti. Buni evaziga aynan shu o'zgacha fikrlovchi insonlar, diniy e'tiqodida mustahkam bo'lgan insonlarni hayoti xavfga qo'yilyapti, hattoki ularni mana shu hayoti bir o'lim bilan tugash holatlari takrorlanyapti. Mana shu O'zbekiston hukumatini ham moliyaviy, ham ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlashlari evaziga mana shu qamoqxonalardagi qiynoqlar, inson huquqlarini poymol etilishi, o'zgacha fikrlovchilarni ta'qib, bosimlarga olinish holatlari borgan sari kuchayib ketyapti. Qamoqxonada o'tirgan bir siyosiy, sobiq siyosiy mahkum sifatida men bir gapni aytamanki, mahkumlar o'z-o'zidan bir-birini o'ldiradigan darajada bir-biriga hujum qilmaydi.
Andijon fojialaridan keyin g'arb sanksiyalar orqali O'zbekiston bilan aloqalarini muzlatgan edi. Keyinchalik bu aloqalar yana yo'lga qo'yildi. O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat esa o'zgarishsiz qoldi. Ayni paytga kelib ko'pchilik faollarda g'arb bilan tiklanayotgan aloqalar mamlakatda biror o'zgarish qilishiga umid ancha susaygan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.